Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Kosova është në krizë të thellë institucionale, tha Hashim Thaçi, i cili u zgjodh në krye të Partisë Demokratike të Kosovës. Analistët në Prishtinë pohojnë se kriza gjeneron procese të dëmshme për vendin. Kosova nuk është në krizë që një muaj, por me vite të tëra, thot i ftuari i emisionit Shpend Ahmeti. Rinia vazhdon të mbetet potenciali më i pashfrytzuar i Kosovës. Kontesti pas zgjidhur i emrit rrezikon ta vë Maqedoninë jashtë agjendave ndërkombëtare. Analistët thonë se presionet ndërkombëtare ndikuan që të ulen bashkë Rama dhe Berisha. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch i bëri thirrje Irakut të hetojë akuzat se policët dhe ushtarët irakian i kanë abuzuar dhe torturuar të burgosurit. Pretendimet u ngritën në 10.000 dokumentat e publikuara nga faqja WikiLeaks. Grupi i bëri thirrje dhe Washingtonit të hetojë nëse forcat amerikane i kanë shkelur ligjet ndërkombëtare duke u adorzuar të burgosurit irakianëve përkundër rreziqeve nga tortura. Washingtoni e dënoi faqen WikiLeaks për publikimin e dokumentave duke thënë se ky veprim i rrezikon ushtarët amerikanë dhe irakian. Ndërkohë themeluesi WikiLeaks Julian Assange tha se dokumentat e zbulojnë të vërtetën rreth konfliktit. Epidemia e kolerës e cila ka shkaktuar vdekjen e 220 njerëzve raportohet se ka mbritur në kryeqytetin e Haitit Port-au-Prince. Epidemia shpërtheu 10 muaj pas tërmetit shkatrimtar të janarit. Qindra mijë njerëz ende jetojnë në tenda rreth kryeqytetit në kushte të mjera higjienike që shkaktojnë diare dhe përhapjen e shpejtë të sëmundjes. Kryeministri Japonisë Naoto Kan tha se Japonia po përballet me sfida në rritje të sigurisë për shkak të forcimit ushtarak të Kinës dhe programit bërthamor të Koreas Veriore. Kan i bëri këto komente në një paradë ushtarake në Tokyo. Ai po ashtu e theksoi rëndësinë e aleancës së gjatë të Japonisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Grupi më i madh opozitar shiit ka fituar në Bahrein 18 nga 40 ulset në parlament. Komisioni i zgjedhjeve tha se gjithë 18 kandidatët në listën e kësaj partie u zgjodhën në zgjedhjet e sotme. Rezultati e forcon për një ulse praninë e shiitëve në dhomën e ulët të parlamentit, e cila vetëm e shqyrton dhe miraton legjislacionin e propozuar nga mbretëria apo kabineti. Shumica e banorëve të Bahreinit janë shiit, ndërsa elita në pushtet është sunite. Sekretari Amerikan i Thesarit Timothy Geithner është në Pekin ku me zyrtarët kinez diskuton çështjen e ndjeshme të zhvleftësimit të monedhës kineze yuan. Washingtoni beson se Pekini qëllimisht e nënvleftëson yuanin për të ndihmuar eksportuesit kinez. Vizita e Geithnerit realizohet pas takimit të ministrave të financave të grupit G20 në Seul. Izraeli ka kritikuar sot komentet e peshkopëve katolik nga Lindja e Mesme pas takimit të tyre me Papa Benediktin e 16, duke i quajtur sulme politike kundër shtetit hebrejt. Zëvendës ministri i jashtëm Dani Ayalon tha përmes një deklarate se sinodi ishte rëmbyer nga shumica anti-izraelite. Të shtunën peshkop dhe patriark nga mbar Lindja e Mesme i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare që t'ia fund pushtimit të tokave arabe. Ndërkohë krye negociatori palestinez Saeb Erekat e mirëpriti thirrjen e sinodit për zgjidhje me dy shtete dhe fajsoi Izraelin për emigrimin e të krishterëve nga territoret e pushtuara. Popullariteti i presidentit të Francës Nicolas Sarkozy ka rënë në nivelin më të ulët që nga zgjedhja e tij në këtë post. Një hulumtim i publikuar sot tregoi se vetëm 29% e francezëve janë të kënaqur me politikën e presidentit të tyre. Shifra është 3% më e vogël se në shtator kur Sarkozy kishte rezultatin më të dobët prej vitit 2007. Në anketën telefonike të zhvilluar në periudhën 14-22 tetor kanë marrë pjesë 1828 vetë. Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Arsimit në Teheran tha se Irani nuk do të lejojë që universitetet e veta të fillojnë të ligjërojnë lëndë të caktuara, të cilat duken si tepër perëndimore. Abol Fazli Hasani citohet i ke thënë gazetës Arman se zgjerimi 12 lëndëve në shkencat shoqërore si ligji, studimet për gruan, të drejtat e njeriut, menaxhmenti, filozofia sociologjike, psikologjia dhe shkencat politike do të rishikohen. Ai tha se rishikimi synon që t'i bëjë këto lëndë më kompatibile me mësimet e islamit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova është në krizë të thellë institucionale, tha Hashim Thaçi, i cili sot u rizgjodh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, një zërit dhe pas një kundërkandidat. Gjatë punimeve të kuvendit të 5 zgjedhor të PDK-s, Thaçi tha se zgjidhja e vetme për të dalë nga kriza që sipas tij u shkaktua nga lidhja demokratike e Kosovës janë zgjedhjet e shpejta parlamentare. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Pa kundër kandidat dhe me procedurat të përshpejtuara, Hashim Thaçi është rizgjedhur kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Besimin për të udhëhequr partinë Thaçi e morin nga kuvendi 5 zgjedhori mbajtur sot në Prishtinë. I ballafaquar me një qeveri që tashmë ka humbur mbështetjen e shumicës në kuvendin e Kosovës, Thaçi ka akuzuar LDK-n për krizën institucionale, duke thënë se me rastin e marrjes së vendimit nga ana e gjykatës kushtetuese se Fatmir Sejdiu kishte shkel kushtetutën, ish presidenti i vendit i kishte kërkuar Thaçit ta refuzonte vendimin e gjykatës. Sipas tij, ky ka qenë momenti që ka sjell deri te prishja e koalicionit, ndërsa momenti tjetër ka qenë dalja e LDK-s nga institucionet, siç tha Thaçi, në mënyrë timzare duke lënë bosh ministrit. Tani zgjidhja vetme janë zgjedhjet e shpejta në Kosovë, theksoi Thaçi.
Jemi të detyruar nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe vendimi i partnerit tonë për të larguar nga qeverisja që të shkojmë në zgjedhje shpejt, në zgjedhje që do të përcaktohet gjithçka me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. E gjithçka që është me përputhshmëri me kushtetut dhe ligje është situatë normale.
Duke ju referuar shpalljes së pavarësisë gjatë mandatit të tij, lideri i PDK-s thaçi që tha se tani Kosova duhet të vazhdojë me përparimin ekonomik dhe integrimet. Ai ka shprehur besimin e tij se partia e tij do të udhëhecë sërish me qeverinë e Kosovës edhe pas zgjedhjeve të ardhshme, kështu që në planin e brendshëm thaçi premtoi ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, kurse në planin e jashtëm integrimin në strukturat euroatlantike.
Dy objektiva tona i kemi realizuar, çlirimin e Kosovës dhe pavarësinë. Objektiva jon e tretë e Partisë Demokratike të Kosovës, e vizionit tim, e vizionit tuaj dhe vullneti qytetar të Kosovës është integrimi i Kosovës në mandatin e ardhshëm 4-vjeçar në NATO dhe Bashkim Evropian. Jam i sigurt se do të arrijmë.
Në punimet e kuvendit të 5 të PDK-s në cilësinë e mysafirëve kanë marrë pjesë dhe ambasadori amerikan Christopher Dell, përfaqësues tjerë ndërkombëtar si dhe ata të partive politike nga Kosova, kurse kanë munguar përfaqësuesit e LDK-s, AK-s dhe ata të LDD-s. Nga ky kuvend kanë dalë dhe disa mesazhe për partneritetet e partive tjera me PDK në prag të zgjedhjeve të ardhshme. Nënkryetari i Aleancës Kosova-Re, Ibrahim Gashi, është shprehur i gatshëm që kjo parti politike të bashkunojë me PDK-n.
Aleanca Kosova-Re ka një kohë që bashkunon në mënyrë të suksesshme në formën e bashkëqeverisjes në nivelin lokal me Partinë Demokratike të Kosovës. Vazhdojmë të jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë edhe në forma tjera për të mirën e qytetarëve të Kosovës, për të mirën e vendit.
Partneritet PDK-s së Thaçit i kanë ofruar dhe partitë nga radhët e pakicave. Slobodan Petrović, kryetari i Partisë Liberale Serbe, tha se PDK-n e shete si partnerin më të mirë edhe për mandatin e ardhshëm.
Sama činjenica da sam ja danas za ovom govornicom je jedno poštovanje prema svemu onome što ste uradili iza srpsku zajednicu.
Po sot janë zgjedhur dhe 105 antarët të Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike, organ ky që zgjedh kryesinë e re të partisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët e çështjeve politike vlerësojnë në mënyra të ndryshme krizën qeveritare në Kosovë. Disa thonë se nuk ka një krizë të madhe institucionale, por të tjerët pohojnë se kriza po gjeneron procese të dëmshme për vendin. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipre dhe quan fajtore lidhjen demokratike të Kosovës për si thot ai shtrëngimet qeveritare, gjë që sipas tij megjithatë mund të zgjidhen në kuvendin e Kosovës, duke pasur parasysh që Kosova në çfarëdo rasti tashmë është duke shkuar drejt zgjedhjeve të parakoshme të caktuara për 13 shkurt, ai vlerëson se kriza qeveritare nuk është shumë e thellë.
Andaj, fakti që disa ministra të LDK-s kanë dhënë dorëheqje, nuk do të thotë se është një krizë e madhe institucionale, nëse e injorojmë faktin që kemi edhe një krizë tjetër në parlament. Unë kujtoj se kryeministri Thaçi e ka mandatin e parlamentit, mandat ky i cili ende nuk është kontestuar në parlament, dhe kësaj do duhet të procedonte me zëvendësimin e ministrave në dy ministri të cilët kanë mbetur edhe pa ministra edhe pa zëvendës ministra, ndërsa në ministritë e tjera mund të vazhdohet me punën e zëvendës ministrave deri në zgjedhjet e 13 shkurtit.
Por analisti Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, shpreh shpreh mendim tjetër. Sipas tij, problemi fundamental në shpërfaqjen e vazhdueshme të krizës konsiston edhe në reperkusionet që do të prodhojë kjo krizë jo vetëm në dimensionin politik, por edhe në atë ekonomik, shoqëror dhe moral.
Njerëzit e Kosovës përfundimisht ditëve të fundit po shohin skenar të ndryshëm, po shohin paraqitje të ndryshme të njerëzve që kanë përgjegjësi institucionale, të cilët te kalimin e situatës krizë që aktualisht po mbretëron Kosovë e konsiderojnë si bisedë rasti ose pretekst për të paraqitur në mënyrë demagogjike në mjetet e informimit, në debatet ndryshme televizive e tjera. Këto janë proceset cilat i bëjnë dëm shtetit Kosovës.
Në anën tjetër, analistët theksojnë se tashmë është e ditur që ekzistojnë dy zgjidhje të cilat janë të mundshme dhe të pritshme gjatë ditëve të ardhshme. Njëra mundësi është mocioni i mosbesimit për qeverinë, e cila do të pasojë me shpërbërjen komplete të qeverisë aktuale, gjë që do të pasojë me zgjidhje të përgjithshme të jashtëzakonshme në afat brenda 45 ditëve. Ndërkësh zgjidhja tjetër mbetet vazhdimësia e qeverisë aktuale deri në datën e 13 shkurtit, për kur edhe është përcaktuar data e mbajtjes së zgjidhjeve të parakoshme. Analisti Gashi pret që të ndodhë varianti i parë.
Unë kujtoj se nëse kryeministri tha që i ka shumicën e thjesht në kuvend për të aprovuar një mocion mosbesimi për qeverinë, ai këtë do ta bëjë, sepse është në interes të partisë të tij që zgjidhet të mbahet sa më shpejt. Megjithatë, nuk jam shumë i sigurt se kjo do të ishte në interes të vendit, meqense kemi pasur edhe deklarata nga zyrtarët e KCZ-s se në rast se kjo të ndodhë, nuk do të jenë në gjendje të garantojnë mbarvajtjen e përgjithshme të procesit zgjedhor.
Ndërkaq profesor Hasani vlerëson se vendimi për cilën do zgjidhje duhet të merret sa më parë.
Unë konsideroj se përcaktimi i një date është një kornizë mjaftueshme në të cilën qeveria thotë se do duhet tash të investojë në plotësimin e kabinetit qeveritar përkohësisht, në mënyrë që t'i jepet mundësia të gjitha subjekteve politike të kryjnë fushatën e brendshme zgjedhore dhe paralelisht t'i jepet mundësia KQZ-s që ta kornizojë aktivitetin rreth mbajtjes së zgjedhjeve tashme, të cilat janë paralajmëruar dhe janë konfirmuar nga ushtruesi i detyrës presidentit Kosovë.
Ndryshe, Hasani ka shfaqur mendimin se në momentin e tashëm është e nevojshme që administrata ndërkombëtare të paraqitet me, siç e quajti ai, ofertën e shërbimeve të mira. Sipas tij, zyra civile ndërkombëtare duhet të paraqitet në rolin e mbështetësit të procesit dhe të marrë rolin e ruajtësit të jetës elementare demokratike në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova nuk është në krizë që një muaj, por për vite me radhë si pasojë keqqeverisjes, thot Shpend Ahmeti, themelues i partisë Fryma e Re. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti Ahmeti pohon se ngutia për të mbajtur zgjedhjet e jashtëzakonshme bëhet për interesa të ngushta partijake. Ai e quan domosdoshmëritë të kohës krimin e partisë Fryma e Re, ndërsa premton se ky subjekt politik do t'i kthejë dinjitetin qytetarit. Me zotin Ahmeti bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Zoti Ahmeti, Kosova po kalon për një krizë që disa e quajnë politike të tjera institucionale pas prishjes së koalicionit qeverisës. Si shihni ju këto zhvillime dhe cila mendoni se është rrugë dalje nga kjo gjendje?
Së pari, kjo krizë nuk është krizë që po zgjat vetëm një muaj prej momentit kur presidenti ka vënë ndërheqje. Mendoj se kjo krizë e ka kapluar Kosovën që vite me radhë dhe ka është krizë keqqeverisës e cila ka rezultuar më së fundi në këtë që po shohim ditëve të fundit. Sa i përket asaj se cila është dalja nga kjo krizë që e kanë kriju vetë, pra po e them, gjithçka që është sipas kushtetutës për neve është e pranueshme, mirë po në të njëjtën kohë duhet të potencojmë që për neve më me rëndësi është që dita e zgjedhjeve të jetë organizuar mirë, që të jetë mjaft kohë KQZ-s që të përgatitet mirë për zgjedhje në mënyrë që zgjedhjet e para parlamentare në Republikën e Kosovës të jenë zgjedhje fair, të lira, demokratike dhe sipas standardeve ndërkombëtare. Mendoj se këto dy çështje që i përmenda, që të jetë sipas kushtetutës dhe të organizohen mirë, nuk janë në kundërshtim me njëra tjetrën, prandaj për neve do të organizohen kur të doon, mirë po që të jepet kohë që të përgatiten mirë dhe të organizohen mirë.
A me që i përmendet zgjedhjet, zgjedhjet e parakoshme tashmë janë shpallur nga presidenti, mirë po ka zëra që pothuajse të gjitha partitë parlamentare mbase pajtohen edhe për zgjedhjet e jashtëzakonshme që mund të mbahen brenda këtij viti. Sa përkon me proces të lirë dhe demokratik organizimi zgjedhjeve të shpejta?
Po së pari vet KQZ-ja ka potencuar që 12 subjekte politike që janë të regjistruara në Kosovë nuk i përmbushin kushtet që të marrin pjesë në zgjedhje, duke përfshirë këtu edhe dy partitë më të mëdha politike në vend, PDK-n dhe LDK-n. Përveç kësaj, KQZ-ja edhe publikisht ka thonë që monitorimi nga partia ndërkombëtare nuk do të jetë i plotë nëse ngutemi, e mos flasim për faktin që këto parti të cilat janë marrë vesh që të mbahen 90 orë, njëjtën kohë po kërkojnë që ndryshohet ligji për zgjedhje, sepse nuk po shkon në interesat e tyre. Gjithë janë këto lojna politike që qytetarët e Kosovës për zotit po i shohin se këto parti po punojnë vetëm për interesin e një grupeve të ngushta, kisha më thon, brenda këtyre partive, sesa që po punojnë për interesin e qytetarit të Kosovës. Mirë, po unë mendoj se këto nguti, këto dallavere të ndryshme do t'ju kthehen si bumerang këtyre partive politike, sepse populli i Kosovës, qytetarët e Kosovës po shohin dita ditës se me çka kemi të bëjmë.
Ju do të merrni pjesë në zgjedhjet, qoftë jashtëzakonshme apo të parakoshme, me subjektin e sapo formuar frymën e re themelusit cilës jeni. Gjashpalosjes së programit keni thënë se Kosova ka humbur gjën më të çmuar, shpresën. Sa ka kapacitet Ferit që t'ia kthejë shpresën qytetarëve?
Po, ne nuk kemi folë për kapacitetin tona shumë, sa kemi folë për gatishmërinë e Kosovës që të ndryshojë gjëra. Në fund të fundit kjo varet prej popullit të Kosovës, prej qytetarëve, se sa janë të gatshëm që të ndryshojnë këtë qeverisje. Do është ajo që na jep neve së pari neve në ferë shpresë dhe optimizëm se gjërat mund të ndryshojnë, sepse në momente të kyçe gjithmonë në histori Kosova i ka thonë mjaft gjërave të këqija. Mendoj se edhe këtu ka ardhur një udhkryq historik, në cilin edhe një herë duhet t'i themi mjaft këtë qeverisjes, për fat të keq, kësaj herë duhet t'i themi bashkëqytetarëve tonë që na kanë prunë në këtë gjendje, do të thonë duhet t'i themi udhëheqësisë tonë që sakrifikuan edhe ata vetë për të arritur këtu dhe nuk e kemi pritur nga ata që na sjellin në gjendje ku jemi sot. Prandaj ne po e shohim që gatishmëria është tek qytetarët e Kosovës, gatishmëria është tek Kosova vet, që të tregoj jo vetëm vetës, po edhe bashkësisë ndërkombëtare se nuk bën më që të vazhdojmë me këtë keqëverisje, me këto gjëra të këqija, me këtë cilëtet të jetës përfundimisht, sepse në fund fundit i kemi harruar të gjitha ato shtresa të popullit të Kosovës për të cilat është bërë kjo sakrificë, se ne po e ndim si obligim që të japim kontributin tonë.
Kosova ka probleme në fushën e sundimit të ligjit, në ekonomi, ndërsa ende nuk është afirmuar sa duhet në rrafshin ndërkombëtar. Çka do të sjell fryma e re për të kthyer situatën në interes të qytetarëve?
Po ne kemi thënë se gjithmonë ato shtylla të cilat i kemi prezantuar si shtylla politike të asaj se çka përfaqësojmë ne, është kthimi tek qytetari dhe tek problemet me të cilat ballafaqohet. Tash Kosova dhe kjo klasë politike po merret me anë se çka i thanë një politikan tjetrit, se kush ja futi thikën pas shpinë një politikani tjetër në interes të kujt po punohet, dhe për ne mendojmë se ajo nuk është më me rëndësi. Nuk po na intereson neve individi, a ka pësua, i ka punë të mirë me një ambasador apo nuk i ka. Hajde të kthehemi te ato probleme për të cilat, domethënë, qytetari ballafaqohet për çdo ditë. Ajo është sa ka perspektivë në Kosovë, a ka vende të punës? Nëse nuk e ka vendin e punës, sa shpreson se do të gjejë vend punës brenda vitit? Çfarë shkolla kemi ne? Domethënë, fokusin që e kemi hu komplet, kemi shkuar vetëm në ndërtim shkollave, a nuk e di më çfarë cilëti që është diçka investim për 20 vite të ardhmes? Ku është mirëqenia? Ku është pensioneri i cili ti është premtuar me nënshkrim të kryeministrit reforma e pensioneve deri me 15 korrik 2008? Nuk ka ndodhur asgjë që 10 vite ata janë të haruar. Ku është sigurimi shëndetësor, që jemi vetëm shtet në Evropë që nuk kemi sigurim shëndetësor? Gjitha janë këto probleme dhe po ti shohim të gjitha anketat, këto janë brengat e qytetarit. Nuk po mërzitëm më për një politikan apo tjetrin se çka ka bëu, duhet t'i kthehemi tek problemet.
Dhe përfund me cilin nga subjektet politike ekzistuese në Kosovë do të hynit në koalicion, qoftë para zgjedhjeve, qoftë edhe pas zgjedhjeve?
Po ne kemi thonë edhe më herët, ne po kërkojmë nga qytetarët që të na jap besimin me një mandat që po e ndryshojmë keq qeverisjen. Do të ishte jo fair nga ne që tash të flasim për koalicione të mundshme me partitë politike të cilat e kanë pru Kosovën në këtë gjendje. Mirë, po duke e thënë atë, po ashtu dua të them se ne nuk e fusim me një thes gjithë elektoratin, gjithë antarësinë e këtyre partive. Ne po mendojmë se ka përgjegjësi që duhet të bartet nga grupe të caktuara brenda këtyre partive politike për gjendjen atë cilën Kosova është sot. Prandaj edhe një herë po e them, nuk është fair që ne të flasim për koalicione me këta njerëz cilën Kosovën e sollën këto kurso.
Intervistën me Shpend Ahmetin mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Punësimi, edukimi dhe fuqizimi të rinjve mbeten sfidat kryesore të Kosovës në rrugën drejt integrimit evropian, thuhet në një raport të Iniciativës Kosovare për Stabilitet. Sipas raportit, çdo i katërt i person që i përket grup moshës 15 deri 24 vjeç është i papunë. Për më tepër të ndjekim kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth gjysma e popullsisë së Kosovës është nën moshën 25 vjeçare, ndërkësh kjo kategori e shoqërisë ballafaqohet me probleme nga më të ndryshme. Sipas një hulumtimi që ka bërë Iniciativa Kosovare për Stabilitet, thuhet se 73% e të rinjeve kosovar janë të papunë. Arsye gjithë kësaj, sipas hulumtimit, është se Kosova ende ka ekonominë më të varfër në tërë Evropën Jugëlindore. Drejtori i hulumtimeve në Iniciativën Kosovare për Stabilitet, Arber Gorani, thotë se mbi 80% prej tyre janë duke kërkuar punë që 12 muaj. Të papunët, thotë Gorani, vuajnë edhe nga pasojat e informalitetit si dhe të nepotizmit gjatë procedurave të punësimit.
Dhe kemi analizu përshtypjet e trive prej moshës 10 deri 24 vjeqare. Kur i kemi pyet cilat janë rrezikët më të mëdha për Kosovën, 47.3% prej tyre kanë thonë që rreziku më i madh është papunësia. Kur i kemi pyet se sa janë të shqetësuar apo të preokupuar për papunësinë në Kosovë, trit prej moshës 15 deri 24 vjeqare, diku 88% prej tyre kanë dalë që janë shumë të shqetësuar për papunësinë në Kosovë.
Gorani po thotë se punësimi i të rinjeve, arsimimi dhe fuqizimi i të rinjeve kosovarë mbetet të njëra prej sfidave kyçe të Kosovës në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane. Ai thotë se në këto rrethana shumë të errta, shumica të rinjeve mendojnë që shprëngulja në vende të tjera është mënyra më e mirë për të përmirësuar jetën e tyre. Kështu që ai kërkon nga autoritetet kompetente që të merren më seriozisht me problemin e të rinjeve.
Me u balafaqu me mungesën e motivit tëne, po edhe me frustracionin e këtën e trive nëse të nuk merëmi, ose nuk merët qësënja me ta si duket.
Lidhur me shkallën e lartë e papunësisë të këtërinjt, sociologët thonë se qeveria Kosovës e deri me tani ka qene pa aftë për të shënuar progres në këtë drejtim. Sociologu Fadil Maloku shprejtë se nëse autoritetet kompetente nuk krijojnë parakushte për zbutjen e kësaj gjendje, mundësia për nëzitin e trazirave sociale ekziston, pasi si pas ti problemet sociale vazhdimisht janë duke u rritur. A intekson se papunësia të rinjeve, gjithësisht faktor ekonomik, ndikon direkt në rritjen e kriminalitetit në shoqëri.
Në këtë votën është një lloj recesioni, është e kuptueshme. Në rajon pashtu, por unë kujtoj që qeveria e Kosovës do duhet të merë disa masa preventive në mënyrë që ta zbut pak natësinë.
Sidoqoftë, sipas raportit të fundit të Iniciativës Kosovare për Stabilitet, thuhet se edhe mos inkuadrimi të rinjeve në proceset e vendimarrëse shumë lehtë mund të shkaktojë destabilizim të situatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Maqedonia do të mbetet jashtë prioriteteve dhe agjendave të investitorëve të huaj nëse nëntori nuk shënon përparim për zgjidhjen e çështjes së emrit, thot ish diplomati Mahin Esimi. Ndërkohë James Perdiu, një nga kreatorët e marrëveshjes së Ohrit, i tha Radios Evropa e Lirë se ai nuk sheh aspak përparim në dy vitet e fundit në zgjidhjen e çështjes së rreth emrit. Sipas tij, qendrat vendosëse duhet ta shtrojnë këtë në tavolinën e bisedimeve si çështje prioritare, jo vetëm për stabilitetin e Maqedonisë, por tër Ballkanit. Nga Shkupi njofton Zërieta Hajro Jahjaga.
Mahin Esimi, ish diplomat, druan se Maqedonia do të mbetet jashtë prioriteteve ndërkombëtare, ndërsa me këtë dhe jashtë agjendave të investitorëve të huaj një periudhë më të gjatë, nëse nëntori nuk shënon përparim konkret që do të shonte ka zgjidhje emrit për t'i hapur Maqedonisë dyert të integrimit në samitin e NATO-s.
Në rastin me Maqedoninë, bashkia ndërkombëtare lodhjen e vetë do ta manifestojë me krijimin e një bindje, një presioni në popullatën e Maqedonisë që gjithsesi emri të zgjidhet, që tani për tani nuk është.
Ndërkohë James Perdiu, ish zëvendës sekretari për gjithshëm për operacione në NATO dhe njëri nga kreatorët e marrëveshjes së Ohrit për Evropën e Lirë, ka theksuar se nuk sheh aspak përparim gjatë dy viteve të fundit në zgjidhjen e kontestit mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit. Dhe sipas tij, qendrat vendosëse duhet ta shtrojnë këtë çështje në tavolinën e bisedimeve si çështje me prioritet jo vetëm për stabilitetin e Maqedonisë, por tërë Ballkanit.
Thing that needs to be done is to recognize that this is a serious issue and to bring it into the councils of the European Union or in Washington.
Mendoj se gjë e parë që duhet bërë është të pranohet çështja e emrit si çështje me prioritet që kërkon zgjidhje dhe si e tillë të shtrohet në institucionet e Bashkimit Evropian dhe Washingtoni, Shqipërinë. Me këtë dhe të gjendet modalitet konkret si të ndihmoj komunitetin ndërkombëtar në tejkalimin e dallimeve, por gjithsesi faktori ndërkombëtar nuk mund të ndihmojë nëse Maqedonia dhe Greqia nuk duan zgjidhje, ka deklaruar James Perdiu, i zëvendës sekretari i përgjithshëm për operacionin e NATO dhe njëri nga kreatorët e marrëveshjes së Ohrit. Ndryshe, kryeministri Nikola Gruevski dhe njëherë ka kërkuar nga Greqia të ketë qasje më serioze ndaj zgjidhjes së problemit me emrin, duke hedhur poshtë pretendimet për politikë agresive ndaj fqiut jugor me antikfizimin e shtetit.
Doku ku posti raspoloženi od drugata strana, od naša strana sekogaš ima raspoloženi za sedva.
Nëse ekziston disponim nga ana tjetër, sigurisht se edhe nga ana jon çdo herë ka disponim për takime, por nënvizoj që ato të jenë thelbësore dhe jo vetëm formale, vetëm të thuhet se u takuam në nivel kryeministrash, ka theksuar Gruevski, duke apeluar për qasje më serioze për zgjidhjen e këtij problemi me interes jetik për të ardhmen e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Shqipëri kanë mendime të ndryshme lidhur me uljen në një tavolin të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha dhe kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama lidhur me reformën zgjedhore. Disa thonë se kjo është pasojë e presionit ndërkombëtar, por ka edhe të tjerë që pohojnë se përveç kësaj janë përfshirë edhe llogaritë për zgjedhjet lokale të majit të vitit 2011. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi.
Ulja e kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha dhe atij socialiste Dirama në një tryezë për reformën zgjedhore është rrjedhje presionit ndërkombëtar, thot analisti Aleksandr Çipa.
Kam përshtypjen se presioni diplomatik apo e thënë më ndryshe ndryrja e faktorit ndërkombëtar për uljen e një tryezë për reformën zgjedhore me 22 palëve politike në Shqipëri është padyshim një kontribut i dukshëm dhe evident.
Në fakt, konkluzionet e shumë analizave që pasuan këtë zhvillim nuk shmangën dot ndikimin e fortë që patën dy vizita pak përpara mbajtjes së tryezës. Ajo e presidentit të Këshillit të Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy dhe zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Thomas Countryman. Madje, ky fundit një ditë përpara tryezës tha për median se ishte optimist për zgjidhjen e ngërçit politik. Ndikimin ndërkombëtar analisti Lutfi Dervishi shton edhe llogarinë e brendshme politike lidhur me zgjedhjet lokale të majit 2011.
Mund të ketë një sër faktorësh, mund të kombinohet presioni nga jashtë, mund të kombinohet llogaritë politike për të mos qenë karrika bosh e vetme në sallë, por e rëndësishme është që veprimet e tilla tregojnë që kompromisi dhe dialogu nuk të çon në humbje. Një proverb thotë se ai që mungon është gabim. Çdo lëshim, çdo kompromis nuk duhet marrë si humbje, por duhet shikuar si forcë.
Ndonë se refuzoi fillimisht ftesën e kryeministrit Sali Berisha për të bërë pjesë tryezës partive parlamentare, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama u shfaq papritur madje dhe me një propozim për zgjidhje të ngërçit politik. Propozim që thelbin e bazon tek transparenca e zgjedhjeve të 28 qershorit 2009, nëpërmjet hapjes së kutive të votimit dhe refuzon reformën në kodin elektoral bazuar në rekomandimet e OSBE-u Dirit. Thënë kështu, asgjë nuk duket të ketë ndryshuar në qëndrimin e palëve, por për analistin Çipa është mjaft për të shpresuar për zgjidhje.
Është një akt zyrtar i kalimit nga komunikimi propagandistik me 22 palëve në komunikimin real, ulur në një tryezë e cila tashmë mund të quhet institucionale. Konsistenca që kanë palët për të mbrojtur deri tani qëndrimet e tyre politike është brenda një logjike të zhvillimit dhe qëndrimit politik. Është një nga aktet që e zhbllokon të ashtuquajturin ngërçin politik në Shqipëri.
Edhe për analistin Lutfi Dervishi, tryeza është shenja embrionale një kompromisi të mundshëm.
Janë dy momente, është momenti i kompromisit për hir të kodit dhe infrastrukturës zgjedhore, dhe është momenti i dytë, është momenti i fushatës elektorale. Sa më shpejt të kalohet momenti i parë, aq më lehtë do të futemi në fazën e dytë që do të jetë e vështirë, sepse çdo fushatë zgjedhësh nuk është para mode, temperatura politike rritet.
Tryeza e 22 tetorit përplasi edhe njëherë publikisht opsionet e palëve për të zgjidhur ngërçin politik, por vazhdimi i saj do të varet nga përgjigja që majoranca do t'i jap propozimit të socialistëve. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kosova është në krizë të thellë institucionale, tha Hashim Thaçi, cili sot një zëri turist zgjodh në krye të Partisë Demokratike të Kosovës. Kosova nuk është në krizë që një muaj, por me vite të tëra, thot Shpend Ahmeti, kreu i partisë Fryma e Re. Ekspertët thonë si rinia vazhdon të mbetet potenciali më i pashfrytzuar i Kosovës. Kontesti pas zgjidhjeve themrit rrezikon ta vë Maqedoninë jashtë agjendave ndërkombëtare. Analistët në Tiranë thonë se presionet ndërkombëtare ndikuan që të ulen bashkë Rama dhe Berisha. Organizata Human Rights Watch i kërkoi Irakut të hetojë akuzat për abuzime dhe tortura në burgjet irakiane. Dhe gjusë të nderuare, kjo ishte e gjitha për këtë emision të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Gjithashtu ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim.